عزیزانم ئەم کاتتان باش و خۆش هاتنەوە بۆ پێشکەشکردنی مێزگردێکی تایبەت لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە. لە هەر بۆنەیەکدا بوو بێت سەرکردە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستانی عراق جەخت لە یەکگرتوویی و یەکریزی و هاوهەڵوێستی دەکەن لە ناو ماڵی کوردا، بەڵام هەر تەنها بە ئاوردانەوەیەکی خێرا دەست بەجێ ئەوە بۆ دەردەکەوێ، وەک زۆرێک لە چاودێر دەڵێن هێندەی ئەوەی ئێستا ماڵی کورد پەرتەوازەیە و شپرزەیە هیچ کاتێکی تر ئاوەها نەبووە. هێندەی ئەوەی وەک دەگوترێ ناکۆچەکان و بێمتمانایی قوڵ بوونەتەوە لە هیچ سەروەختێکی تردا وەها نەبووە. پێشتر کە باس لە پێکەنانی کابینەی هەشت دەکرا، جەخت لە کابینەیەکی بنکەفراوان دەکرایەوە، بەو مەبەستەش بووە کە سەقامگیریەکی سیاسی و ئابووری لە هەرێمەکەدا بهێنرێتە ئاراوە. کابینەی بنکەفراوان پێکێنرا، بەڵام هاوکات قەیرانەکان فراوانتر بوون. بە شێوەیەک ئێستا لەوە دەچێ هەر وەزارەتێک لەم کابینەیەدا بە بەرنامەیەک و پەیڕەوێکی تایبەت بە حزبەکەی خۆی کار بکات، نەک کارنامەیەک حکومەتی هەرێم خاوەنی بێت. شەڕی دژی تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامیش لەو لاوە بوەستێ کە بۆ تەمایی زیادکردنی کلێنەکانی نێوان ئەم لایەنە سیاسیانە نەک ئەو جیاوازیانە بڕەوێنێتەوە. ئێستاش ئەم جیاوازیانە بە ئاشکرایانە لە زمانی میدیای حزبەکاندا دیارن. ئازیزانم لە هەرێمی کوردستانی عراق چی دەگوزەرێ؟ بەم پرسیارە و ژمارەی پرسیاری ترەوە دەچمە لای هەردوو میوانی مێزگردی ئەم ڕۆمان، مەسعود عەبدولخالق سەرنووسەری ماڵپەڕی ستاندەرد، هەروەها دکتۆر ئومێد ڕەفیق پسپۆڕی زانستە سیاسیەکان لە زانکۆی سلێمانی. دکتۆر ئومێد، کاک مەسعود، زۆر سپاسی ئامادە بوونتان دەکەم. کاک مەسعود، با لە لای جەنابتەوە دەست پێ بکەم، ئەم جۆرە قەیرانە، ئەم یەکتر گوناهبارکردنەی حزبەکان بەوەی قەیرانی داراییەوە، بەوەی قەیرانی بەڕێوەبردنەوە لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا شتێکی چاوەڕوانکراو بوو لەم سەروەختەی ئێستادا؟
بەڕای من سەرنجامێکی مەسیحە کە تەکلای دامەزگاکانی هەرێم زۆر لەرزۆکە، بینیمان، بنی ئەسکەریمان، بنی سیاسی، ئابوریەکەی ئەنی هەموومان بینی دەبین ئەو دامەزگا و ئەو لێک تێگەیشتن و کۆبوونەوانی کە لە نێوان کورد دەکرێت سەرکردەکانی کورد، هەندێ پرتەقاڵوسێ و پێکەنینی بزەم پێکەنی نەکو کۆتایی دێ، یعنی ئێمە ئێستا لە حالەتێکداین جاران دروشمێکی پاسۆکە بوو دەیانگوت تا بەسەرشۆڕی یەکە نەفسین با بەسەربەرزی یەکگرین، ئەوە کاریگەری هەبوو لە شاخی زۆر. بەڵام ئێستا دەبینیم لە کاتی ئەوەی کە زۆر لەمەی نەتیج داینە هەر یەکگرتن نایەتە دی لەبەر ئەوەی بەرژەوەندیەکان عەقلیەتی سیاسی سەرکردەکانمان تێنەگەیشتن لە واقعی سیاسی تێنەگەیشتن یان جوان دەستنیشان نەکردنی کێشەکان، یعنی هەموو ئەوانە وایان کردیە بە کەمترین ڕوودا و هەر هەمومان لەسەری اختلافی دەبین وە سەرکردەکانیش پێشی قەواعید یان ئەوەی ئێمە ناوەڵێنە گەورە ئاو دەڕژێنی و گچکە تێلی دەخشێنی تا ڕێک وایە گەورەکانمان پێشیان لەسەر قەزی زۆر زۆر گەورە نەبووایە نەدەهاتنە جۆر. ئێستا کەمترین قەز
دکتۆر ئومێد، بەڕای جەنابت چ شتێکە وا دەکا کە ناتەبایی ماڵی کورد بەردەوام بێ وە فراوانتریش بێ، زۆرتر بێ وە کاریگەری نەرێنیشیە بێ بەسەر کۆمەڵگاوە؟
بەڵێ، وەڵا کاکەڵێن هاوکارەکان زۆرن، بەڵام ڕەنگە لە زیاتریە کۆمەڵگای کوردستان کۆمەڵگایەکی بەشیش دیکراوە و لە کوردستان سیستەمێکی باڵێنتن دروست نیە. ئەمانە وای کردووە کە هەموو هێزە سیاسیەکان ڕەنگە کاریگەری دەوڵەتانی دراوستیان لەسەر بێ یان کاریگەری عەقلیان لەسەر بێ بوو ئەوەی کە سەر هەر پرسێکی سیاسی یان ئابووری یان قەیرانێک کە ئەخۆ لە هەرێمی کوردستانەکە یان لە عێراقەکە ڕەنگە مەرکەزی بڕیاردان لە هەرێمی کوردستانە مەرکەزێکی زۆر زەعیفە چی لەناو مؤسساتی دەوڵەتە وهەروەها لەناو مؤسساتی حزبیشە. بۆیە ئەم کارتێکردنە ئەقلیمی و هەروەها کارتێکردنەکانی دەرەوەش کاریگەری ڕاستەوخۆیان هەیە لەسەر ئەوەی کە بەچی بڕیارێک ئاراست ئەکلێن نەک لەسەر ئەوەی کە چی بڕیارێکە دەن بۆی کە هەرێمی کوردستان ئاراست.
باشە، بەڕای جەنابێ ئەم لایەنە سیاسیانە لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا بیر لە هاوڵاتیانی هەرێمەکە دەکەنەوە یان نا، بیر لە دەنگدەران دەکەنەوە لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا یان نا، ئەگەر بیری لێ دەکەنەوە چۆن دەتوانن بەم شێوەیە پرۆسەکانی بەڕێوەبردن بەڕێوە ببن، چۆن دەتوانن بەم شێوەیە ئەم ناکۆچیانە ئەوەندە قوڵ بکەنەوە کە نیگەرانیەکی زۆر لە لای هاوڵاتی کورد هاتۆتە ئاراوە؟
ئەمە ئەبێ ئەومان نەبی بێتان بێ بەڵێن يعني مش إلا أو وترامي تحزب سياسي لها لأن كردستان إشي بسرطة كرد موضعي ذاكي لي محاولة كردستان براسي هذا هي سرقالة كردة الشرشية كوا أما الزواكا كهروا الشرشكان نزول بعثاني وزي لبي خلق أشياء كوا وأولا الشرشكان زور إنه ونصر أشياء زور يعني أتوان زي بعثاني ياليان لنيوان بابكي و حزب السياسي كان عندي الجاروخ المزاعدة كان لسرقة عندي الجاروخ بعبتي عبريد وخيل السرقة وهم أم بعبت عمل بس داوت هو بناروخ شيادين كردستان ويان داولين بس داوت هو بوي كهرين كردستان يان دانشتان يهرين كردستان سن يقوى وشيادية وعروان كاري حزبي يان بعبت السياسي كان لهرين كردستان بوي بعثاني أتوان بري أم عمو كردستان إذا هنو كيبن يان هنو كيبن أحسن ذي وفكاتين بكاتين يعني واحد مثلاً بمصلحتي خوينا بي خوز نوا ولدرفتي هالبشاردنا همو فاتانا بكين بطابتي برنامج هالبشاردين حزب مثلاً وأطلان ذي بكار بيهم ذين وابينين يعني يوم دي جزري كرميوان هالبشارد مثلاً مش هالروه دار بني حزبك وحزب كتل أو نشانيه ويكا حزب جيسياسي هسه لما شو عبتواني خسل أسل حزب جيسياسي بتا وأوفسا لكن خاصة ما مستمر إذا قال لسر بكاء بلان روم هنا يعني إذا لسر خلوية شو نتوي إذا لسر خير نصف الخلق وعبير بكي بلعبية شكاسية بكي بكاتي شكاسية بكاية 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 همو ما نش إسراء وتوبوي بلا معورية لنا حجبة يعني سنسفة شي ديان لنا حجبة إسفالي بكاية 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 بكاية
كاج مسعود هر امر سلوچی کابینه هجل وزارت دارایی لا هولیر اما جبه گرنجی ام وزارت دکا بلام لهمان دمیج ده هر لو لان سیاسیانی که بجدارن لم کابینه بن کفراوانه ده هرش دکن سر وزارت دارایی بونمون وزارت کاربا گلیی لوزارت سامان سلوشتیکان دکا وزارت سامان سلوشتیکان لوزارت چیتر و ابم شویا هرمی چی سه پارزگایی یا چهار پارزگایی ابم شوه بر رواچه؟
به تأکید فوزای چی زور زور گوریه و یعنی او دست المینی که هیده چی کوبنوی حکومتی زور درنگ بکری یعنی او باسانه نکری یعنی نم دیتی لیچونی چی دنیا برین وزاره تک کارکانی خوی یعنی تبا تخب تبا خرافا بیخته از توی وزاره چی تیدر یعنی بکرتی او دست المینی هشتان دامو دزگان هیه تو وزیرک سربت حزبیک بی حسابی او حزبی لبو دکری لتیک رای دامو دزگا کن تعاملی لس اساسی او حزبی لگه دکری نک وکو حکمتا که با سیوه یک دستی که یعنی لایی ما زور حساسون برام بر کانتون زور یعنی نخوش با اقسامیش کم نخوش بو کانتون درست کرد لکنم بلام ایتا راستی کانتوناتا حتی وزارتا کانیش کانتوناتی سیاسی و یاساییم دیگه لوی کردستان بخوی تندین کانتونه استا یعنی هر تر کانتونی سرچیا برای من هر بالا چیش لنام حزبکان ایش کانتونن یعنی باوشی وازا راستی نه کار دکره نه برنگاردونوی دجونان دکره نه هنگایی گورت ریجن بره
باشو برای جناب کابینه هشت حکومت هرمی کردستانی عراق دتوانی چی بکه لچی دا کبتر خمک نی کردوا بو اوی بتوانی روش چی آرام و سقام جیر بینه تا آراوا
به تأکید یعنی کابینه هشت یعنی وعدوابو بن کفراوان دی استاو کابینه بن کفراوان نیا او کابینه دوباره لسر شوازی پیشوترا یعنی او بلینانه نه تونه دی تا استا حکومت تا حکومت ایت خوی نتا کارنامه خوی پیشکش پارلمان نکرده بریم من او کارنامه گشته کم او کارنامه وزارت کنی بوی پارلمان بتوانی لس اساس او کارنامه ای لپیشینوها بکه هر حکومتی از ما تا و تریج اگر بریم حکومتی تصریف اعمالی گندالی زیاد لگا خسارت لبین خواندی یعنی حکومتی گیه لب و فقیر و هزار یعنی حکومتی چی انتقالی رزگاری نشتیمانی بی یعنی آنها نیه نخوشتر لواي خریک قصه بکم لماذا حزم ليني بيرم بلام مصطلح كريبتوكراسي لسر او حكومتي ما ديبتي ديبي
دكتور اميد براي جناب چاره سر چيه چاره سر اهل ودايا كا پرلمان متمانه لم كابيني هشتا بسنديتا و ياخو چاره سر لودايا كا ام حكومتا سر لنو كارنامه چي نو بخاطة ورو و بتوانيا كاركاني خوي وكو حكومت بكا نق وكو حزب
اكاد بلام يمال سرطاي او هولاني كا ادراب ودرسكني حكومتي بالكساوان اوکی چون آن سرچ حکومت عصر رای و کاته و سرچ حکومتی اسلامی خیش کرد نبود راجعه اند مکان ایش او بودی امجرا سرچ انجمنی وزیران سرچ انجمنی وزیران او وزیر وزیر و جری سرچ انجمنی وزیران جری سرچ اما معنای چی بود معنای او بود که هم سرچ انجمنی وزیران و وزیرکان و جری که کامل صلاحیت او به بیر رچاو کردی بر دوخ حزبی لا او لدهوک و زاخو تاوک و خانقین و جلولا سرچ حکومتی شیعه گفتو ابن و وزیرکان وزیری گفتو ابن بلان اوی که های ایسا نخیر هر روخ وزارانا و مسئله حزباتی و شوربونوی بابت حزبی زیادتر لنا وزارت کانا توخ بوتو اماش راستی توش خیرانی گورتی مانی کردو برای من بکر رایینی من چاره سرکا او نیه که ام حکومت اسماعیل لبسنی دخلی چون که روز بر روزی ما ازانیم لبرانبر اوی که حکومت لاوازه ده پرلمان میشه برانبر لاوازه ده یعنی پرلمان صلاحی اوی نیه بانکیش دی وزیر بکات بوی که مثلاین دیب سنگیده چون که باقلین کتلکانی پرلمان یعنی فراکسونکانی ناو پرلمانی کردستان بیلونا کنو که وزیر یک شکستی هنو لامانجکانی خویا باقو بیر اکنو لوی که چون باقلین یلو کنه و یان کارل سره کن که وزیر هر چند شخص شیه نه او بلان او پارسګاری د کنه برې تر با فاسونه خو یانه اما نه لا یک سیناریو دوم او یکه آیا ام حکومت به برنامه به برنامه سیاسی خو یاب شته وا بلان حکومت به برنامه سیاسی خو یاب شته بلان او به اوسان لدی به راسی کوستان او عراق او همونه شکه شته بردم که یانه شی ګوري هم ماګیا او هم امنیا بویا رنگه آنو خسته یک بیت که خالق کرده و صاحب سلام حکومتش تا وقتی بر دوخت آرام آبیت ویان تغییر به بوی که داره که خالق مراتی به خواهد شد اگر بشاره که بگه او آسی که اینجا پیان دادیان ام حزبان نتوانند بمشی ویا کارو داری خالق بر رو برن چون که مراتی که ایرانی زور جبره
بله یکی از هکار هر سری که کانی رودانی ام قیرانه مسئله شری تروریستانی دولتی اسلامیه دو پرسیارم نمیزگرده دا اویا کاغ مسعود للای جناب تو برای جناب آیا ابی شری داعش ببیت هکار یک بو اوی کشهنو که یکان فراموش بکرین؟
وی همیتا میمیم دشمن من نپیش همیتا ما احتمالی هیرش که مثلا کلسان هیره برای املا قناغ رزگاری نشتیمانین ایمه دزانین ترچیا تدکا ایمه دزانین شطل اوصد معنی تیو جامعه عربی هلویستی برام بر کرچیا ام وزیر خارج عراقی من هی که ایمه خومن وقت خوی سزا من ده یعنی او مترسیانه همیتا می هیا بلان ببی ایمه لکارا اونده با آلوسی و با حملان ایجب کین که هم لنا و هم نسر آستی در برام او ایشانه نکره نرطایی او موضوع اندک برافتی با کتی طبقه عقلانی مثقفین لکردستان لسر حکومنین بایه ایشه کن وقتا یغیرینه کن ملاش دروابی او ایه مسوده گوارد بینی استاش دا اشعاتوه بویتا خیر لبو کردستان راست سر تاکش شر بو بلام جیهان همو لپیت کردستانه بخواتا چیزی رینی زور گوردی همون روشه وفدی بالای زیهانی بیت دیو با آسانی درواتو یعنی امتی اسمان بوی هی هر تعاملی چی عسکری لگه کلسان نکره تعاملی سیاسی و قانونی شی لپال بکره یعنی او دکره تسر خومن راستی دا اویشانه هیز مکره ترسنه او در فتر بیسن او هر رد بی
دکتر امید جنابت
والا اتاق که بلان راستی داعش راست ما ترسیشی گوره بلان بپی همو او شون نو سیاسیانه یعنی بپی ما بلان سیستمی حکوم رانی لامو ولاتی که تهدیدی که یعنی رشیه که مثل امنی ناخو مردان او تهدیده بیت هو کاری بوی که یک گرتوی دوز بیه و نومالی او غلات رگ بخیه بلان لسو لسان اصیر اکین اچم ده هر رشیه زور جدی بلان نبو توی اوی که نومالی کردی رگ اماش مراسی خو کار زور و خوبات ناکل بوی ابی داعش و مخصفتانی داعش و او خیرانه نکر نرشکه هیا واب کرد من کم نامالی خوشی یک سه و کوکار مسئولیش اما از ایسی فکر که سود لم دفته و بیدی که حال فی دولی در کشتری می کنیستانه با ای بی خوازینه و برجان دیگری می کنیستانه چی در روی دبلوماسی و چی در روی سیاسی و بکاری بیینه و هیوا دارم او خیلی که از اسری باب که و از دیانت تعمل لگه او بارد و خطار زیاد که
دکتر امید رفیق پسپوری زانست سیاسی کان نزانکوی سلیمانی مسعود عبدالخالق سرنوسری مالپری استاندرد سپاس تان دکم با بجداری تان نمیزگردی بشی کردی دنی امریکا
سپاس تان دکم